Nimiskaru siyasetvan Mahmut Alınak hat girtin. Siyasetvani Kürd Mahmut Alınak duroj berel bajara qarşı jmalakwe hat desteser kirin. U pişti durojan, Alınak roja duşame derxistin peştad gehe u sujdariya ku duxwaze yekitiye devleti u velet tek bibe hat mahkeme kirin u jali mahkemeye sulha cezaya giren a qarşı hat girtin u pişandın girtigeha qarşı. Mahmut Alnak dema ku hat girtin polisan xwest ku deste yu kelemçe bgeli. Mahmut Alnak le dijî polisan derte ku polis bi darê zorê deste yu kelemçe dikin. Kroyo bişarjî li heber polisan radibe û dibêje ku kirina polisan dijî hiqûqê ye. Lê polis gefan li bişar Alnak jî dixwin. Kroyo Mahmut Alnak jî dibêje ku ew natirse ji ber ku kirina li bavî tê kirin neheqiyek mezin e. Mahmut Alnak li ser Mehmet Tunç ku li cizîrê di dema şerê xendekan da digel birê xwe Orhan Tunç hatbû şewitandin kitêbek nivîsandibû bi navê Bêkes. Bêkes navê kurê Orhan Tunç e, pirtûk ji hevpevîna bi malbata Tunç pêk dihat. Ev pirtûk demekî berê hat qedexe kirin. Mahmut Alınak hem ji ber hevdîtinên bi malbata Mehmet Tunç re, hem jî ji ber ku dahata pirtûkê bexşê malbata Mehmet Tunç kiribû, her wisa nivîsên ku hukumetê rexne dike, çalakiyên ku li dar dixe weke sûc hatiye qebûl kirin. Birêz Alınak di meha dozî de piştî biryara qedexe kirina pirtûka navê Bêkes ji dengê Amerîkayê re axivî bû. اون سر قدخه کرنه پرتوکه جی حسر خوب و ها آنی بزمان
چی ما آتا قدخه کرنه آکپه گلک دیترسه گلکی دیترسه گل دیترسه جهرا دویجن فکرات دیترسه رامانا دیترسه یکشی قطیامه که کور پلانه که کور آتو چه کرنه کتاب وانا حمیا دنویسه یعنی بیجن جشت داری دردخه روش فسیج دیگه. اول اکو درد خهوله، چیست تاریک و درد خهوله. اولشی شغل AKP نه. یعنی اصلا اول قطیام که چیو قطیام که جنوسیتو. قطیام جنوسیتو AKP نخوازه که اول پرتغال بی خواندنه. نخوازه که پلان وانه تاریک درکه هوله.
محمود علنا کاری داویل سر اردهجا علیزیزه گوتارک نویسند و حکومت رخنکر وید نویسه خود گوت بود دولت جبو خزمتا گل بکه هیه نکو خوب که باری پشتا گل هر روسا کسین که لدجی گرنین دولت درتن و ارکا دولت ببیردخن حکومت او دگرن او داویشن زندانان محمود علناق در نویسه خودا گوتنین سر و کمار ترکیه اید درباره اردهجا علزیزه دا جی رخ نکر اردوغان و داری گوت بو که او خزمتکار گله علناق شی لسر اردوغان و ها نویسند بو وکه پیکنو که کو کسی که کد قصرات داد جی خلقی بلنگاز را دبیجه که او خزمتکار گله دبیجه که او نکارن پیش اردهجی بگرن لی دکارن اواهین زخمتر بدن لی کرن دا که نبن سده ما جان و مال خلقی او جی ارکا حکومت و دولتیه ایکو مروان دو کجن اردهجه لی پولتیکان حکومتی نه لیکو حکومت جبروان سوجان در خسر کرسی دادگه نه پارتین سیاسی نه اپوزیسیون شورش گره هجه گوتنه اکو محمود علناق ابوقات او جباجار قرسه جار پیشید سال 1987 ده جسه هپی بو پارلمنتری قرسه ده هبجارتن 1992 دیانده جی جی پارتیا که دا گل هپی بو پارلمنتری شرنخی او جی دگل احمد ترک لیلا زانا سر سکک او حتیب دیجله ده دما گرتنه پارلمنترین هپی ده حتبو گرتن پرسی زندانی درکت محمود علناق دست جی سیاست برنه ده او خبات خواه دوماند ده سال 2011 انده جی جی دوزا که جکی حت گرتن علناق قطنه ها نه پرتوکان نویساندیه جبر زمان خواه که رخنه انگران حکومت جی دگه گلک جاراند حقیوی ده دوزن جده حتم وکرن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد.